Amen. Okay, so ang atin pong mensahe sa umagang ito ay good news. Sabi mo sa katabi mo, good news. Yeah, good news in the wilderness. No, sabi natin, good news in the wilderness. Kapag tinignan po natin ito, parang magkakontra. Kasi there's nothing good about the wilderness. It's desert. Siya po ay disyerto, mainit, mapanganib, at hindi lang mainit, nakakainip. Lalo kung ikay maglalakbay sa kadisyertohan, sa ilang. No? So, what is anything good about the wilderness? No? Ito pong mensahe natin ay summary ng kabuuan po ng ating mensahe ngayong taon na ito. No, we'll be summarizing everything. This will be the concluding part of the whole Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and even from Genesis. We'll try to sum it up, no, yung journey po ng bayan ng Israel patungo sa lupang pangako. But there's still good news, no? There's still good news about this, and we will see it through the lens of the gospel. Pagka sinabi natin gospel, yun po yung good news. Yung gospel, good news, pareho po yan. Sa Tagalog po, ng good news ay mabuting balita. Tama? Pero ang mas mainam na Tagalog ng good news ay magandang balita. No? Sabihin natin sa katabi natin, magandang balita. Ayan. So maganda. Hindi lang siya mabuti, kundi magandang balita ito. Kaya kung ikaw man ay nahandoon sa wilderness ngayon, no? Sa ilang ng paghihintay, sa ilang ng paglalakbay, or you are transitioning, you're somewhere in the middle, hindi ka pa nakarating, papunta ka pa lang, pero parang mabagal ang paglalakbay bago ka makarating doon, at paano ba makakaahon sa kahirapan, yan ho yung tinatawag na transition, yan ang tinatawag na wilderness. No, and I pray that God will open our eyes to see the good news, no, through the lens of the gospel. Sabihin, pag bubuksan po natin ang mga Biblia natin, pag binasa natin ang Old Testament, titingnan natin siya sa lente ng buhay ng ating Panginoong Jesus. So every time we look at the Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, we always look at it through the lens of Jesus Christ. Amen po ba? Handa na po ba kayo? Okay, so babasahin po natin ang salita ng Panginoon in John chapter 5 verse 39. At isang verse lang ito. Sabay-sabay nating basahin. Ready, go. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan dahil iniisip ninyong doon matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang yan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Okay, sabi sa English, you search the scriptures for you know that you will find eternal life, no, in the scriptures. And these are the things that testify for me. Ito yung mga nagpapatotoo, nagpapatibay kung sino ako. No, pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, dalangin po namin na imulat mo ang aming mga mata at sa liwanag po ng kagandahan ni Jesus, ay makita namin ang galaw mo sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy bago pumasok ng lupang pangako ang iyong bayan. At kami rin naman sa aming paglalakbay, samahan mo kami, Panginoon, at maunawaan namin na niminsan hindi mo kami iniwan. Pagpalain mo po ang aming pagsamba sa umagang ito at naway maluwalhati ka namin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Okay. Another verse that I want you to look at is in Matthew chapter 5 verse 17. Ang sabi po dito ni Jesus, huwag ninyong akalaing naparito ako upang baliwalain ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang baliwalain ang mga iyon, kundi upang tuparin. So Jesus Christ is the fulfillment of the whole Old Testament. Siya po ang katuparan ng lahat ng nasulat sa salita ng Panginoon. No? Kaya nga, all roads lead to Jesus. Ang lahat ng daan patungo kay Jesus. At ang sabi niya, binalidate niya, yung kautusan, mabuti yan. At hindi ako naparito para suwayin o ipawalang bisa ang kautusan. Kaya ako naparito para tuparin. Kasi yung pong kautusan, hindi naman natin matupad. Sino po dito nakatupad na ng 10 utos? Sinong nakasyam? Sinong nakawalo? Sinong nakapito? Wala. Anim. Lima. Alam niyo po ba yung 10 utos? Hindi nga natin kabisado, no? Paano pa natin matutupad? No? Eh, alam niyo po ba, para kayo makapasok sa langit, kailangan maperpekto niyo yung 10. So, sino pong papasok sa langit dito? Wala. Kasi ang sabi po sa James chapter 2, verse 10, sa 10 utos, isa lang ang masuway mo, sinuway mo na yung buong 10. Kaya kung ikaw ay nagsinungaling, magnanakaw ka na rin. Kung ikaw ay nangalunya, mamamatay tao ka na rin. Isang kasalanan lang, na haluan na ang lahat. Parang ano yan? Isang basket ng kamatis na sariwang-sariwa. Maganda. Lagyan mo ng isang bulok. Anong mangyayari? Mahahawa ang lahat. Ganun po ang kasalanan. Isa lang. Hahawahan ang buong pagkatao natin. Kaya hindi natin kayang tuparin ang 10 utos. Kaya ginawa ni Jesus, siyang tumupad. Hindi natin magawa, siyang gumawa. No? At nung tinupad niya yon, yung credit o yung points na nakuha niya ay pwede niyang ipasa sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Yan po ang original na pasa load. No? Yung load ni Jesus, yung lahat ng credit niya, pwede niyang ibigay sa'yo. Kaya kahit hindi mo nasunod yung 10 utos, pwede ka makapasok sa langit. Amen ba? Amen ba? Okay, meron daw pong ano eh, bad news eh. Alam niyo kung ano yung bad news? The bad news is, we lost it all. We lost it all. Yan po ang bad news. Nawala sa atin ang lahat dahil sa kasalanan natin. Pero merong good news. Anong good news? He paid it all. Binayaran na ni Jesus lahat. Amen? Pero merong best news. Kung ang bad news ay we lost it all, ang good news ay Jesus paid it all, ang best news ay we get it all. Nakuha natin, na-restore lahat sa atin. And all because of Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya dapat makita po natin ang Biblia ay isang aklat po ito mula umpisa hanggang huli na iisang habi. Iisang thread lang po ito. Ito'y may kinalaman sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin at sa buong mundo. Ito'y may kinalaman sa Kanyang pagmamahal sa iyo at sa lahat ng Kanyang nilalang. No? Kaya po, mula umpisa hanggang huli, kahit napakaraming sumulat nito, iisa lang ang tema, ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Okay. Now, sabi ng Panginoon kay Cleophas, kung natandaan nyo, nung nabuhay na maguli siya, may dalawang magkaibigan naglalakad mula Jerusalem, pabalik, papunta, pauwi po ng Emmaus. At habang naglalakad sila, na sinamahan sila ni Jesus at hindi nila namalayan na ang kasama pala nila na nakikipaghuntahan sa kanila ay si Jesus. So medyo, hindi ko maintindihan kung paano nangyari yon, pero they were talking to this stranger, no? And then, finally, nireveal ng Lord ang kanyang sarili sa kay Cleophas at doon sa kaibigan at doon sa mga apostol nung nagkita-kita na sila sa upper room. At ito ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad kasama si Cleophas. Basahin natin sabay-sabay, verse 25 ng Luke 24, verse 25 hanggang 27. Ready, go. Sinabi ni Jesus sa kanila, mahina ba mga utak ninyo? Ang bagal nyo namang maniwala sa lahat ng sinabi ng mga prophets. Di ba kailangang tiisin ng Christ ang lahat ng ito bago siya pumasok sa kadakilaan niya? So, in-explain ni Jesus ang lahat ng sinabi sa scriptures tungkol sa kanya, simula sa mga libro ni Moses hanggang sa mga sinulat ng mga prophets. Medyo masakit sa tainga yung pagkakatranslate ng ang Pinoy, ang Bible, Pinoy version. Pero ito talaga yung aktual na pagkakasabi ni Jesus eh. Sa Tagalog nga, sa lumang Tagalog, mga hangal ba kayo? Or sa English, are you foolish? No? Mahina ba mga utak nyo? Medyo masakit, no? Di nyo ba naintindihan? Ang bagal nyo namang maniwala. Hindi kayo naniniwala sa lumang tipan na lahat ng nakasulat dito ay tungkol sa akin. At doon nakasulat na bago ako maghari, magtitiis muna ako at magdurusa. I will go to a transition in my life. No, bago ako maging maluwalhati at maghari, may transition yun, pababa, valley, hanggang kamatayan, hanggang sa pagkabuhay na maguli. So yun pong mensahe ng Panginoong Jesus. No? Kaya, now what's the good news that we can see in the wilderness? Particularly from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Palagay ko, mga hindi niyong paboritong mga book yan sa Biblia. Kasi mahihirap basahin, lalo yung Leviticus, lalo yung Deuteronomy. No? Pagdating nyo dyan, parang ay, kung pwede lang, skip na lang. Pero kailangang basahin at unawain natin ang sinasabi ng Panginoon. But let's take a look. No? Makita po natin na merong unang makikita natin bakit may good news dyan sa wilderness is this. There is the pattern. Can you say pattern? No? Ito pong outline na ginagamit ko ngayon, I took it from Glenn Shriver, isa sa mga contributing author or writer ng Desiring God under John Piper. So, nagustuhan ko po yung kanyang outline. So, I'm using it, no? But just the outline. Una, the pattern. We can see the pattern in the wilderness. Pag sinabi nating pattern, ano sa Tagalog ang pattern? Ha? Padron. Padron. Pattern. Pattern. Pero yung, sa pattern po, nakapaloob dito yung ano, nakapaloob dito yung mga tipo or anino o mga traces ni Jesus in the Pentateuch, yung limang aklat ni Moses. Yung makikita mo yung kanyang mga, alam mo, yapak, traces, footprints of Jesus, you can see. No? Paano mo yun makikita? Sa pamamagitan ng, ang tawag doon sa Biblia ay types or mga tipo. Ito yung mga anino na nagtuturo na mayroong parating na Mesaya. Mayroong tagapagligtas na tutubos sa ating lahat. At ano-ano yung mga ilang mga types na makikita natin from Genesis to Deuteronomy na mga types and symbols. Una, ay we see the burning bush. Kung naalala niyo po yung burning bush, that's a type of Jesus Christ. Bakit? Kasi po yung apoy ay nagpapahiwatig po ito ng hustisya at judgment ng Panginoon. Yung pong puno na tinatawag dito na bush, this is a thorn bush, kung saan punong-puno po ito ng tinik. At kung naalala po ninyo, si Jesus ay namatay dun sa krus at nilagyan siya ng koronang tinik. So ibig sabihin po, yung punong ito ay nagsisimbolize in a way sa atin ng mga makasalanan. At si Jesus ay naging kasalanan, alang-alang sa atin. At in a way, pinarusahan, merong apoy. Pero amazingly, hindi nasusunog yung hindi nasusunog yung thorn bush o yung puno. Kasi ito yung kombinasyon ng judgment and mercy ng Panginoon na nagtagpo doon sa krus ng Kalbaryo. Paanong ang Diyos kailangan magparusa pero pwede siya magpatawad? Pinarusahan niya si Jesus, hinagupit niya yung si Jesus para yung kapatawaran maibigay sa iyo at sa akin. So magkasama yung justice and mercy doon sa thorn bush. So that's a type of Jesus Christ. Pangalawa na type ni Jesus Christ, yung rock. Sabi natin, rock. Yung bato na napag-aralan natin na dapat kakausapin ni Moses, pinukpok niya, lumabas ang tubig. At ang sabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 11, itong bato na ito ay si Jesus na siyang sumasama sa mga Israelita nung panahon na sila'y nasa ilang. So the rock is Jesus Christ. Kaya nga ang sabi niya, upon this rock, I will build my church. Diba? So ito mga pahiwatig. Mga, siguro, pag tiningnan mo yung bato, mababanaagan mo na merong tagapagligtas at ang katangian niya muog. Pangatlo, yung the pillar of fire by night and the pillar of cloud by day. Ito po yung sumubaybay sa mga Hudyo mula po nang lumisan sila sa Ehipto, tumawid po ng Jordan River, ng Red Sea, at nagpalaboy-laboy doon sa wilderness for 40 years. Ang kaulayaw at kasama po nila ay yung haliging apoy sa gabi at haliging ulap sa araw na nagpapakita ng proteksyon at pagsama at presensya ng Panginoon. So this is another type of Jesus Christ. Nababanaagan mo na yung magiging tagapagligtas will be there to protect you and to be with you. Kahit papaano naaninag mo in the future that there will be a Redeemer. Okay. And then another of the pattern is the brazen serpent. Noong nagreklamo ang mga Israelita tungkol sa mana, nagalit ang Diyos, nagpadala ng ahas, tinuklaw ang mga tao, nagkamatay ang mga tao, ang sabi ng Panginoon ay gumawa kayo ng isang poste at doon sa poste lagyan nyo ng ahas at sino mang tumingin doon sa ahas, gagaling. Mahiwaga ito. Di natin maunawaan paano nangyari kung ano yung tumuklaw sa'yo. Pag tinignan mo, gagaling ka rin. Pero sinabi ni Jesus kay Nicodemus sa chapter 3 ng John na kung paanong itinaas ni Moses ang ahas sa ilang, ganun din naman itataas ang anak ng Diyos at sino mang tumingin at lumingap kay Jesus ay maliligtas. Okay. Yung pong ahas kasi at simbolo ito ng medicine, di ba? Pharmaceutics na kung saan yung ahas meron siyang sariling anti-venom. Kaya hindi siya nalalaso ng sarili niyang venom . Meron siyang anti-venom. So meron ding gamot in a way sa ahas. Ganon din naman si Jesus ay naging kasalanan sa atin pero nung siya ay naging pangit, nung siya ay pinahirapan, nung siya ay nagdusa, yung kapangitan na yon, yung paghihirap na yon, nagdulot ng kagalingan para sa atin. So when you look at Jesus, no, you will be healed. Amen ba? Amen ba? So lahat ito, mga banaag, mga anino ni Jesus, na makikita mo doon sa lumang tipan, mga footprints ni Jesus. Isang matinding tipo ni Jesus, yung the Passover lamb. Kung saan ang sabi ng Diyos sa Ehipto, dadaan ang anghel ng kamatayan at lahat ng bahay na papasukin, mamamatay yung panganay. Okay? Sino mga panganay dito? Ayan. Kung kayo nabubuhay nun, kayo ang target. Kayo ang target. Yung mga kuya. Hindi ko alam kung kasama yung ate. Pero panganay, lahat ng mga panganay. No? Pero may solusyon. Hindi mamamatay ang kuya o yung panganay kapag ka yung hamba ng pinto ay pinahiram mo ng dugo ng tupa. Ibig sabihin, papatay ka ng tupa. Merong magtitigis ng dugo. Parang sa ganun, maproteksyonan yung bahay. Kaya pag dumaan yung angel of death, hindi na papapasok ng bahay. Tanungin niyo ako bakit? May namatay na. Bakit pa siya papatay kung may namatay na? Tama. Eh lahat ng mga Hudyo naglagay ng dugo sa kanila mga pintuan. Ang mga Egyptyo o mga Egyptians hindi naniwala. Kaya nung kinaumagahan, madaling araw, nag-iyakan ng mga Egyptians kasi patay lahat ng mga panganay nila. Pati mga hayop. Pati yung panganay nilang Shih Tzu, panganay na Doberman, panganay na Alaskan Malamute, kung ano man yung paborito yung aso. Pati panganay na pusa, panganay na Siamese cat, patay. Lahat patay. Kasi kailangan pala sa isang bahay, may mamatay. May dugong makita para hindi napasukin ng anghel ng kamatayan. Ang tanong, meron bang namatay para sa'yo? Meron na bang namatay para sa'yo? Si Jesus, siya'y namatay para sa'yo. Okay. At sa panghuli dito sa larawan na yung mana, nang bumaba ang mana galing sa langit, ito'y pagkain galing sa langit, ito din ang sabi ni Jesus, na kung paanong si Moses ay nagpaulan ng mana, siya din naman, sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay galing sa langit. So yung palang mana na yan ay nagpapahiwatig na ang magiging tagapagligtas ay tinapay ng buhay. So marami pa mga kapatid, kung isa-isahin natin ay mauubos yung oras natin, but sa Leviticus, siya yung ang high priest ay ang tipo ng Messiah. Yung Ark of the Covenant, yung mercy seat, yung nasa ibabaw ng Arko ng Tipan, another type of Jesus Christ. Yung tabernakulo na itinayo ay another type of Jesus Christ. So lahat ito. Kaya kahit saan ka tumingin doon sa Old Testament, may mga bagay na magtuturo sa'yo na kailangan mo ng manunubos. May mga bagay, may mga articles, may mga equipment, may mga bagay na pinagagawa ang Diyos at ginagamit ang Diyos para sabihin sa'yo na doon ka tumungo. May darating na tagapagligtas. Amen? Kaya we see the traces of Jesus, the footprints of Jesus in the five books of Moses. That's the pattern. Pangalawa is the promise. Can you say the promise? So hindi lang mga bagay-bagay, mga equipment, mga hayop, at kung ano-anong pwedeng tumuro kay Jesus. Pero merong direktamentong pangako ang Diyos. Malinaw na kataga na lumabas sa bibig ng Diyos. And there are three passages from the Pentateuch, yung limang aklat ni Moses, na nagsasabi talaga ng tahasan na may darating na tagapagligtas. No? So yan ay thousands of years bago ipanganak si Jesus. Ang unang-unang pangako na may darating na manunubos ay nandun sa Genesis chapter 3 verse 15. Basahin natin sabay-sabay ito. Ito ay kausap ng Diyos yung ahas na nagtumukso kay Eva at kay Adan. Sabay-sabay nating basahin. Ready, go? Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimot binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. So, kausap ng Diyos yung ahas kasi pinapagalitan eh. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Ba't mo tinukso itong mag-asawa na to? At kinausap ng Diyos yung serpiente at sinabi niya, ikaw, ahas, at itong babae na ito, pag-aawayin ko yung binhi ninyo, yung seed. Ang ibig sabihin noon, yung magiging anak or kaapu-apuhan, pagtutunggaliin ko kayong dalawa. No? Itong binhi ng babae, dudurugin ang ulo mo. Pero ikaw naman, matutuklaw mo yung sakong nung binhi ng babae. So ito ay nagpapakita na ang magiging tagapagligtas ay binhi lang ng babae, hindi binhi ng babae at lalaki. Isipin, this is a pahiwatig na ang magiging tagapagligtas ay ipapanganak ng isang virgin. Kasi babae lang eh, binhi ng babae. No, at the same time, yung pagtutunggali nilang dalawa, yung ahas ang magagawa lang niya, matutuklaw lang niya yung sakong. So masusugatan lang. Pero ang gagawin ng binhi o ng seed ng woman, dudurugin naman yung ulo. Ibig sabihin, tatapusin yung serpiente. Durug ang ulo. Kaya yun ang nangyari sa krus ng Kalbaryo. Diba? In a way, parang napatay si Jesus, natuklaw ang kanyang sakong. Pero doon sa pagkakatuklaw sa kanyang sakong, yun naman yung pagkakadurog ng ulo ni Satanas. Kaya't nawalan siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga tao magtitiwala kay Jesus. Makakalaya at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ba? So this is a great promise. Kaya bagong-bago pa lang ang kasalanan ni Adan sa kani Eva, nangako na ang Diyos na may tagapagligtas na darating. Hindi siya nangako na may darating na religion. Ang sabi niya, merong tagapagligtas, merong manunubos. Okay. Pangalawa, makikita natin sa Numbers chapter 24 verse 17, na pag-aralan na natin ito. Sabi ni Balaam, isa siyang false prophet, pero hindi niya napigil na magsalita ng totoo nung pinuspo siya ng banal na espiritu. At itong sabi niya, mayroon akong nakikita ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin, sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. So itong si Balaam na ito, na very sensitive ang kanyang spiritual discernment at nakakatanggap talaga siya ng mga revelations, no? Sabi niya, nakikita ko in the future. Lilitaw ang bituin ni Jacob. At itong bituin na ito, no, siya'y maghahari sa Israel at sa buong mundo. Referring to Jesus Christ. And this is thousands of years. Siguro this is 1,500 years bago ipanganak si Jesus Christ. Okay? 1,500 years. Imagine that. Okay? And then yung panghuli, sa Deuteronomy chapter 18, verse 18. Sabay-sabay natin basahin ito. Ready, go. Ako'y hinirang ng para sa Ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. So ito po ay prophecy or pangako ng Diyos na merong isang propeta na lalabas na kagaya ni Moises. Kasi si Moses ang kinikilalang pinakadakilang propeta. No? Sabi niya, darating ang pagkakataon, merong isang ipapanganak na kagaya mo din, Moses. Propeta yon. At siya susundin niya lahat ng sasabihin ko at sasabihin niya lahat ng iniuutos ko. So this refers to Jesus Christ. Again, this is 1,500 years, no, bago ipanganak si Jesus. Kaya kung isipin po ninyo, the traces na nakikita mo, mga anino na nakikita mo, nagbibigay sa atin ng excitement to look forward, no, to Jesus Christ para masabi natin, ah, nandun ang Diyos nung panahon na yon. And then the promises points to the future na sinasabi na huwag kang mag-alala kasi meron namang hinaharap at sa hinaharap, lalabas ang Mesiyas at tayo'y ililigtas. And there are so many prophecies about the coming of the Lord Jesus Christ. Napakarami po mga propesiya, no? Kung saan siya ipapanganak, ano ang kanyang gender, no? Saan siya mabubuhay, ano magiging trabaho niya, paano siya mamamatay. No, itong mga bagay na ito, lahat nakasulat po yan. At alam niyo po ba, kapag ka daw merong isang hula sa'yo, para daw magkaroon ng katuparan niyang hula na yan, di ba? Alam ba, may humula para sa'yo. Although hindi tayo naniniwala sa mga manghuhula at mga fortune teller, no? But sa Bible, meron pong tinatawag na prophecies, no? For one prophecy to be fulfilled, imagine mo yon, yung ma-predict mo. Yun lang may mga buntis dito para ma-predict mo kung ano magiging gender ng anak mo. Napakahirap na, di ba? Kaya usong-usong ngayon yung gender reveal. Hulaan ng hulaan. Lalaki, babae, pink or blue. Di ba? Nakaka-excite. Kasi hindi mo alam. Pero ito, bago ipanganak si Jesus, alam na lalaki yung tagapagligtas. Kasi a son is given. No? Now, gamit daw po ang science, the science of probability, sabi ni Josh McDowell, no, ay kung atin pong susumahin, 8 propesiya, 8 promise or prophecy para magkaroon ng katuparan, you know, the probability is 1:10^17. Yung chances na matupad, yung 8, anong gender, saan papanganak, ha? Saan mamamatay, paano mamamatay, anong trabaho, 8 prophecies about Jesus para matupad. The probability or the chances of it happening is 1:10^17. So that is 1 with 17 zeros. Ganon ka liit ng probability para mangyari. Ganon kahirap para ma-set up ang lahat. No? Antindi, no? Para daw maunawaan natin yan, yung buong Bulacan na kinapapalooban ng ilang million ba tayo? 2.5 million people. Pero yung buong Bulacan, mula po May Kawayan, dyan sa San Jose del Monte, patungo po ng San Ildefonso, ha? Pandi, hanggang doon sa San Miguel, tapos hanggang dyan sa may Kalumpit, ha? Plaridel, Kalumpit, Hagunoy, Ubihan, Obando, hanggang dyan sa Bangkal, paikot po buong Bulacan. Na-imagine na yung buong Bulacan. Hagisan daw po natin ang piso. Punuin natin ng piso na 1 pie ang taas. Buong Bulacan, ha? Na-imagine nyo na, buong Bulacan, punong-puno ng piso. Tapos, kumuha ka ng 1 piso, lagyan mo ng X, kulay pula. Ihagis mo. Tapos halu-haluin natin ngayon, parang tambiolo, yung buong Bulacan. Tapos ipahanap mo sa 1 tao na nakapiring ang mata, naka-blindfold. Kakapay niya, buong Bulacan, sa survey niya, para daw makita niya yung 1 piso na yon na may X. That's the probability. 1:10^17. Kaya grabe, grabe ang Diyos. Tama ba? Amen ba? Grabe ang timing ni God. Amen ba? Imagine mo si Jonah, tumakas sa Diyos. Tumakas sa Diyos. No? At nung bumagyo, no, inihagi siya sa dagat. Nagsisisi naman siya, bakit siya sumuway sa Panginoon. Pero yung tempo, timing, na paghagi sa kanya sa dagat, ay may nakanganga. May nakangangang malaking isda para siya iligtas. Paano nangyari? Nagkaroon ng perfect timing. So precise. That's our God. Amen ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang precision? Kaya ibig sabihin nito, kapatid, ang pangako ng Diyos ay tiyak na magaganap. Matutupad. Ang bawat salita niya, mangyayari. Hindi babalik ang kanyang salita nang walang bunga. Pag ipinangako niya, tutuparin niya. Ganyan ang ating Panginoon. Amen ba? Praise God. Now, we see the pattern and the promise. Ganda ng combination, ano? The pattern and the promise. No? By the way, yun, namangha na tayo sa 8 prophecies, ha? Paano natupad? Alam niyo ba kung ilang prophecies ang tinupad ni Jesus Christ? Hulaan niyo kung ilan? Ilan? Tanongin niyo kung ilan? 300 plus. It's amazing how God did it. He fulfilled, Jesus Christ fulfilled more than 300 prophecies. Okay. So we see the pattern, the footprints, anino ni Jesus Christ sa Old Testament. And we're excited about the future na ang mga pangako niya ay magaganap at matutupad at karamihan doon natupad na. Merong iba pa na matutupad pa lang. Ano? And we're so excited about that. Pero paano naman ngayon? Meron tayong tendency na ilagay si Jesus sa lumang tipan. Ah, oo, nandun nga siya. Parang siya yung tupa, parang siya yung tabernakulo, parang siya yung high priest, siya yung mga types. At promise, in the future, Jesus will do this, Jesus will do that. No? Darating ang araw, gagaling ako. Darating ang araw, makakabayad ako sa utang. Darating ang araw, aahon ako sa kahirapan. Darating ang araw, ako naman ang magpapaaral. Darating ang araw, ako naman ang tutulong. Darating ang araw, ako maglilingkod sa Panginoon. Darating ang araw, lahat ng yan. Kaya lang, parating pa lang yun. So we rejoice with the past and sometimes we nostalgically, we look back and say, wow, those were the days. Ang ganda naman, di ba? But how we wish, sana, maulit-uli. Lord, do it again in the future. Hope you do it again. You know? And sometimes in the process, in the middle, we don't seem to experience God. Where is God when you're waiting? Where is God in the wilderness? Diba yung nakita mo na nahati ang dagat, nalunod ang mga kalaban, nakita mo kung paano namatay yung mga panganay, ang galing ni Lord. Tapos, promised land. Pupuntahan namin promised land. Wow! Pupuntahan namin ng promised land. Titira kami sa mga bahay na hindi namin tinayo. Kakain kami ng mga prutas na hindi namin tinanim. Iinom kami ng mga gatas na hindi namin inilagaan ng mga hayop. Bless kami. Sobra, sobrang bless. Kaya lang in the wilderness, what's happening here? Nothing much. Okay lang kung hindi mo alam kung ano susunod na mangyayari. Ang tawag dyan, suspense eh. Excited ka, di ba? Kasi suspense. Pero pag yung waiting time mo, umabot na ng isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo, isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, isang taon, limang taon, sampung taon, parang hindi na yata suspense yun. So where is God in the middle? Nasaan ang Diyos sa panahon ng iyong paghihintay? Nasaan ang panahon sa panahon ng iyong transition? Bago ka makagraduate, bago mo maipasa yung board, bago mo makuha yung bar, nasaan si God? You look back most of the time and you look forward most of the time, pero ngayon, di mo maramdaman. Kaya iniisip mo, in the future siguro, sasaya ako. In the future siguro, makakalaya din ako. In the future siguro, mararamdaman ko maigi ang Diyos. In the future, I will rejoice. Okay. So let me share this, the third point. Na si Jesus, wala lang dun sa pattern at wala lang dun sa promise. Because in the wilderness, His presence was there. So the third point is the presence. The presence. So pag iniisip mo, mainit sa ilang, mahirap maglakad, nakakauhaw, nakakapagod, nakakataas ng BP, pwede kang magkaroon ng hypertension doon sa ilang. Ang tanong, nasaan si God? Pinarusahan ng Israel, dapat 11 days lang nasa promised land na 40 years naglalakbay. Nasaan si God? Where is God? Well, God is with them. God was with them. Hindi lang siya anino at hindi lang siya pangako. He is present with them. At alam nyo, may tinatawag na theophany eh. Can you say theophany? Pag sinabi mong theophany, this is a manifestation of God in the Bible that is tangible to the human senses. It is a visible appearance of God. Ito daw yung pagkakataon ng Diyos ay nagpapakita sa anyong tao o kaya sa anyong anghel. No, nagpapakita ang Panginoon. No? Temporarily. Si Jesus kasi nung naging nagkatawang tao, permanent yun eh. Naging tao talaga siya. Nahahawakan mo, nahahaplos mo. Pero ito, theophany is an appearance. Nagpakita. Non-physical appearance. And this is just temporary. Okay. At so maraming pagkakataon yan in the Old Testament that God showed Himself. At ang pinaka madalas na paraan nagpapapakita ng Panginoon is through the angel of the Lord. Through the angel of the Lord. So, pagka nakita niyo po sa Old Testament na the angel of the Lord, okay, the angel of the Lord's army, ang agreement po ng mga Bible scholars ay this is an appearance of Jesus before He was incarnated. So yung mga kapahayagan na angel of God, no, it's Jesus Christ actually. The second person of the Trinity, yun ang trabaho niya. Pagka magpapakita siya sa mga tao, yung second person ang nag-a-appear. Kaya nung si Hagar ay tumakas kay Abraham at kay Sarah at daladala ang kanyang anak at mamamatay na sa uhaw at gutom ang mag-ina at iniwanan na niya ang kanyang anak at ayaw niyang makita ang mamatay ito, nagpakita ang angel of the Lord. And according to the Bible scholars, itong angel of the Lord is none other than the second person of the Trinity, Jesus Christ. Kaya ang sabi ng angel, the Lord sees you. Nakita ka ng Panginoon. I see you. Kaya may magandang song dyan eh. Si Ate Joyce. Ano yun? Now I see the one who sees me. Nakita ko yung Diyos na nakakita sa akin. So that's the Messiah. So hindi lang siya anino. At hindi lang siya promise. He was present with Hagar. Amen? Ha? Huwag nating ilagay lang siya sa anino o kaya sa aninag o sa anumang mga bagay. Oo, totoo yun. These are all allusions of Jesus to Jesus Christ. At hindi lang natin sasabing pangako lang, but He is actually present. When Jacob or when Abraham was about to kill his son, naalala niyo sa Mount Moriah? Nung uundayan na ng saksak ni Abraham, tatarakan sa leeg, sa puso, yung kanyang anak para patayin, may sumalag na anghel eh. Sino yon? It's the second person of the Trinity, Jesus Christ. So Jesus was there. Amen? So kung titingnan mo yung pagsasacrifice ni Abraham kay Isaac, ito'y simbolo din ng kung paano isasakripisyo ng Diyos Ama yung kanyang anak dun sa krus ng Kalbaryo. Alam mo ba kung saan sinacrifice ni Abraham si Isaac sa Mount Moriah? It's the same place where Jesus Christ was crucified. Same place. Exact place. At si Jesus ang pumigil. See, Jesus was there. Sabi, hindi ka talaga iiwanan ng Panginoon. Amen ba? When Jacob wrestled with God, it's the angel of the Lord. It's Jesus. When Joshua was about to conquer the promised land, the commander, no? Of the army of God appeared to him. That's the second person of the Trinity. He was there. He was walking with them. He was with them. Not for a minute. The people of God was forsaken because the presence is there. Amen po ba? Amen po ba? also read na dahil nga for every appearance ng Diyos in human form, no, it has to be the Son of God because that's His work. Kung babalikan mo yung storya ng Garden of Eden, nung nagkasala si Adan saka si Eva, sino yung naglakad sa hardin para hanapin si Adan saka si Eva? Nasaan kayo? Nasaan na kayo? Hindi siya nagtatanong dahil hindi niya alam kung nasaan nagtatago. Tinatanong lang niya, nasaan na kayo sa ating relasyon? Parang ang layo niyo na. So we can also assume that this is also the Son of God walking in the garden, finding Adam and Eve, searching for the lost couple. Amen? Kaya kung tatanungin mo, nasaan ang Diyos sa panahon na ikaw ay nandun sa transition ng buhay mo, somewhere in the middle? Napaka-awkward nung pakiramdam, di ba? Hindi ka pa nakarating. Iniwanan mo na tong lugar na to. Papunta ka doon, hindi ka pa nakakarating. Nandito ka sa gitna. Di ba? Parang hindi mo. Napaka-awkward, napaka-unstable, napaka-walang katiyakan. At wala kang kasiguruhan sa maaaring mangyari. At doon sa gitna na yon, kung saan naglakbay ang mga Israelita sa ilang, kasama nila ang Panginoon. Hindi anino lang, hindi pangako lang, kundi yung mismong presensya ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen? Kaya magandang baliktanawan ng mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Magpasalamat ka, Lord, ginawa mo yan, praise God. Pinagaling mo, praise God. Tinulungan mo kami, praise God. Nung panahon, nagipit kami, sinaklolohan mo kami, Lord, praise God. No? Ngayon, nahaharap ka na naman sa panibagong hamon ng buhay, and you're wondering, Lord, sana ulitin mo yung ginawa mo noon. Di ba? Pero hindi ka pa nakakarating doon. So you're somewhere in the middle. And it's so uncomfortable, and you may feel uneasy, kasi you haven't arrived yet. Hindi ka pa nakakaraos, hindi ka pa nakakatapos, at parang hindi ka pa nakakarating. And let me assure you that the Lord is with you. Amen? Kaya nga po, pagdating sa bagong tipan, ang bukang bibig ni Jesus, no? Ang bukang bibig ni Jesus is that I am with you. No? And I will never leave you nor forsake you. May mga tao na tinatry nila na gawing totoo na si Jesus will be with you wherever you are. This week lang, naglabas po ang Switzerland ng kanilang AI Jesus. Pagpupunta po kayo ng Luzerne, Switzerland, may Catholic Church po dyan. Na po, pag pumunta ka sa confessional, alam niyo yung confessional? Yung pupunta ka dyan, may pare sa loob, tapos kakausapin mo, hindi mo kilala yung pare, hindi ka rin kilala ng pare, kukumpisal mo yung kasalanan mo. Pero ito, kakaiba ito. Sa Switzerland, pag pumasok ka sa confessional, makikita mo doon hologram ni Jesus. At ito, confessional. AI generated. Yung avatar ni Jesus will speak to you in your own language. Kung mag-i-English ka, i-Englishin ka. Kung mag-Spanish ka, mag-Spanish siya. Kung French, French ang sasalita niya. 100 languages. Alam niya yung scriptures. Babatiin ka niya. Peace be with you, brother. Ibig sabihin na makakausap mo talaga mismong si Jesus. I mean, the avatar of Jesus. No? Kung isipin mo, isn't that great? Kasi you can create a lot of holograms and avatars and you can actually make Jesus omnipresent digitally. And not only that, kapag nakipag-usap ka, kakausapin ka rin. At kapag may problema ka, meron siyang source ng counseling. Alam niya kung anong ipapayo niya sa'yo. Pag nakumpisal ka ng kasalanan, patatawarin ka. Bibigyan ka pa ng verses. Kung isipin mo, di ba maganda? No? Kaya lang, in the last days, di ba sabi nga, in the last days, para ma-deceive ang mga tao, ang gagawin po ng kalaban natin, ni Satan, yung mga rebulto gagalaw. Yung mga rebulto, magsasalita. Yung mga rebulto, gagalaw. Kagaya nito. Next slide. You can actually make a cyborg Jesus, no? And you can create a lot in every place. At pag may mga problema ka at mga tanong ka, pwede niyang sagutin. Kasi nga, AI. Di ba, solve na yung problema natin? God is with us. Meron ka ng mala Iron Man na Jesus? Next slide. Real superhero. No? Pero itong problema ng tao, we want to create a God who will obey us. A God who will serve us. We want to create a God after our own image. We want to create a God who will fulfill all our wishes. We want to create a God, no? Who will? Who will adjust to our every whim and desire? This is not God. Don't be deceived, mga kapatid. Huh? This is not God. This is not God. The true God is a personal God and He is with us. Kaya nga yung pong aklat ni Juan ay punong-puno ng pitong beses na binanggit ni Jesus that I am. Kasi pag sinabi mong I am, this is a present reality. Hindi niya sinabing I was, hindi niya rin sinabing I will, but I am. It is a universal truth. It is a present reality. Ibig sabihin, I am. No? Ano mga sinabi niya? I am the living water, you know, I am, ano mga sinabi ni Jesus? I am the good shepherd, I am the bread of life, I am the true vine, I am the way, the truth, and the life, I am the door, I am the resurrection and the life, I am the light of the world, I am the living water, before Abraham was, I am the great I am. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo kinakailangan ng AI. Hindi mo kinakailangan holographic image. Hindi mo kinakailangan tulungan ang Diyos para maging totoo siya, real siya, at present siya. Pero sa totoo lang, He is always present. The problem is, we don't want to respond to Him. The problem is, we don't want to listen to Him. The problem is, we don't want to surrender to Him. Kaya gagawa na lang tayo ng sarili nating robot to serve us. No? Pero ang totoong Diyos ay nagsasabi na, I am. I am. No? I am. Ang totoong Diyos ay kasama natin. He's God with us. He's Emmanuel. God with us. Amen? Amen po ba? At yung huling sinabi niya bago siya umakyat ng langit, you make disciples. Why? Because I am with you always. Sabi natin, behold, I am with you always. Siguro kung si Jesus ay ngayon nabuhay at aalis na siya, ito siguro ang picture. Sabi niya, don't worry, I will be with you always. Selfie muna tayo. Diba? Which is true. You don't need a cell phone. You don't need, you know, an avatar para masabi mo nakasama mo si Jesus. Kasi totoong kasama natin siya. Amen? Hindi anino, hindi pangako lang, ever-present reality. That's the ministry of Jesus. His presence is with us. Presencing. Presencing. And in application sa ating mga pang-araw-araw na buhay, no? Una sa lahat, sa iyong paglalakbay, marahil naghihintay ka ng matagal, huwag kang mag-alala, sa bawat hakbang mo, kasama mo si Jesus. Amen? Hindi siya nandun naghihintay sa iyo sa katuparan ng pangako niya. Wala siya sa nakaraan para sabihin na may ginawa ako noon. At wala rin siya sa hinaharap para sabihin, doon tayo magkita. Pag natupad na yung pangarap mo, doon tayo magtagpo. Hindi. Kasama mo siya ngayon habang nag-iisip ka kung paano mababayaran ang utang mo. Kasama mo siya ngayon, iniisip mo kung paano kang gagaling sa iyong karamdaman. Kasama mo nga siya ngayon habang iniintindi mo kung paano mo nga ayusin ang relasyon mo sa misis mo, sa mister mo. Kasama mo nga siya ngayon habang pinoproblema mo yung anak mong naliligaw ng landas. Kasama mo siya ngayon. At tinutulungan ka niya ngayon. Hindi lang siya nangangako na magkita tayo doon sa dulo. Kundi kasama mo siya ngayon. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, kasama mo siya ngayon. Amen. And another application for this is that when we do ministry, no, we don't do ministry remotely. But we do ministry with people. With people. Nandito tayo ngayon, no? At siguro hawak mo yung cellphone mo, nagte-take notes ka kasi you worship the Lord. Amen? Praise God. Pero kung nandito ka, hawak mo yung cellphone mo at nagti-TikTok ka at nagre-reels ka, sana di ka na lang pumunta dito, doon ka na lang sa bahay. Remotely, you worship the Lord. Kasi pwedeng ganun ang mangyari. Diba? Pero totoong kasama natin ang Panginoon. At sana, as an application, the people around us also will feel that God is with us. So, kasi mararamdaman lang ng mga tao ang pagmamahal ng Diyos through us. Hindi naman bababa ang Diyos para sabihin ng kapitbahay mo na mahal siya ng Diyos. Malibang ikaw ang gamitin ng Panginoon. Your presence is powerful. Your presence is powerful to encourage someone. Kaya meron tayong magandang gagawin ngayong Pasko. No? Yung bags of joy. No? Pero bago pa dumating si ano yan, ha? Si Ethan saka si Joy, ha? Meron ng bags of joy dito sa bago pa si Papa Ethan tsaka si Joy, ay meron ng bags of joy ang Cross World. Amen? Amen ba? Dati, ang ginagawa natin po, shoe boxes. Yung box na ito, pupunuin natin ng something, tatawagin natin ng mga mahihirap na mga kapatiran natin at mga kababayan natin sa paligid, papupuntahin natin dito at ipapahayag natin ang pag-ibig ng Diyos. Bibigyan natin sila ng regalo. Tuwan-tuwa naman po sila. Pero ngayon, ay salamat sa Diyos, no? So, through the leadership of Pastor Asitas, ang staff po ay mag-organize ng kakaibang ministeryo. Ang tawag dito, bags of joy. Sabi natin, bags of joy. Ano naman ang gagawin? Bibigyan po kayo ng sako. Hindi naman sako, bag. And then, lagyan niyo po yan ng anything that you want to bless the people around us, families, no? Lagyan nyo na po ng dilata, lagyan nyo ng, pagka naman dilata lalagay ninyo, ha? Bayat lupa daw, lagay. Pagka naman lalagyan niyo po ng dilata, huwag yan naman pong lagyan ng ano ha. Expired. Lagyan niyo po ng spam. Yung totoong spam ha, hindi scam. Baka scam ang ilagay ninyo eh. Lagyan niyo naman ng magagandang items, no? Please, huwag niyo lalagyan ng uraro. Huwag niyo lalagyan ng mga... yung urarong di naman nakakain. Ano? Yung totoong magagamit, mga gamit, damit. Yan. Then, ang gagawin po natin, mga kapatid, we will be present with them. Ano ibig sabihin nun? Dadalawin po natin, pupuntahan natin yung bahay. Tayo, pamilya natin, pupunta ng isang pamilya and we will minister to the family. Ibig sabihin, dadalin po natin ang Panginoon sa kanila. Hindi natin sila papupuntahin dito. Hindi natin sila papupuntahin sa church. Ang church po ang pupunta sa kanila. So, para maramdaman nila, nakasama nila ang Diyos. Amen po ba? Excited po ba kayo dito? Sa bags of joy? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kasi gusto nating maramdaman eh, ng mga tao sa paligid natin na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mapagbigay. At yun, maramdaman lang nila sa pamamagitan natin. If Jesus is real in our lives, we can sense His presence. May the people around us sense your presence as well. Amen. Sa misis mo, sa mister mo, iparamdam mo naman that God is present. Amen? Paano mo mapaparamdam? Abay, nag-uusap kayo, nagmamahalan kayo, hindi yung sabay kayo nagse-cellphone. Kasi ang tendency is, sabay mag-cellphone, no? Nanonood ng Korean novela yung isa naman nagti-TikTok, nagre-reels, no? At magdamag yun, hanggang nakatulugan na. At hindi na nag-usap, hindi na nag-pray. So wala nang presencing. Walang presencing ang tawag yan. Meron bang word na presencing? Well, ngayon ko lang naisip. Nag-invento po ako ng word. Presencing. The ministry of presencing. Amen? Na kung saan ka nandun, dumuong ka. Amen? Hindi yung kasama mo sa bahay, pero hindi kayo nag-uusap kasi nga kanya-kanya kayong laptop, kanya-kanya kayong gadget, kanya-kanya kayo. Tapos wala na kayong presencing. Kailangan meron tayong presencing. Amen? Sabi nga natin, presencing. Presencing. Yan, lagay po ng Diyos bago dictionary. Presencing, the ministry of presencing. You are present with your wife, you're present with your husband, you're present with your kids. You talk to them, you converse with them. No, you are present with your neighbors, you engage with them. You're present with your disciples in as much as Jesus is present with us. Amen. Amen po.